Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, dobrodošli u izdanje emisije Zlatni presek, koja je posvećena likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U emisiji pred nama u studiju će biti dvoje autora, čiji se radovi veoma razlikuju, ali se za ovu priliku na neobičan način prepliću i dodiruju. Kada govorimo o medijskoj sferi i šta to može da bude zvuk, šta to može da bude štampani mediji, a šta je ono što oni dele, jeste možda prelazak granice privatnosti. Gosti su Bojan Radojčić, povod njegovog gostovanja je samostalna izložba pod nazivom Skriveno mesto u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, a sa mnom u studiju je sada Marija Janković, kojoj želim dobrodošlicu.
Hvala.
Marija Janković je stručna javnosti poznata pre svega kao urednica fotografije u nedeljniku Vreme, zatim kao fotoreporterka, ali i kao autorka fotografskih umetničkih radova. Povod ovog gostovanja je upravo 20 godina profesionalnog bavljenja fotografijom. Ono što verovatno dosta ljudi ne zna, mada naravno to nije neka tajna, jeste da ste vi akademska slikarka, vi ste završili Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo.
Jesam, odatle si znamo.
Istina. Zapravo to osnovno neko pitanje jeste kako ste se onda preusmerili u fotografiju?
Pa to se desilo, rekla bih, 99. iako sam ja već i ranije bila zainteresovana za to što se zapravo dešava u medijima, kako to oblikuje naš realni život, ali sa početkom bombardovanja i tom nekom vrstom straha i time kako je zapravo ta medijska slika izgledala, to mi je postalo sve više interesantno i naročito tadašnja ta medijska slika o kojoj nismo mogli da dobijemo relevantne informacije vezano za to šta se zapravo i neposredno pre bombardovanja dešavalo i kasnije, a i onda nekako i kada se bombardovanje završilo, imala sam priliku da odem u Englesku, gde je ta medijska slika bila potpuno obrnuta i jednostavno sam onda odlučila da uđem u mediji, da vidim kako to iznutra izgleda. Već sam tada sekla neke sličice, pravila od toga neke kolaže i sve to zajedno mi je bilo interesantno. Kad sam ušla u medije, onda mi je i taj terenski rad jako prijao. Čisto ono sam zavolela taj rad na ulici i sa ljudima i nekako je bio i malo bliži temperamentu.
Fotografija koja je zapravo dokumentarna, posebno medijska fotografija, ona podrazumeva aktivan život koji ovdje leži, međutim podrazumeva jednu vrstu temperamenta, podrazumeva jednu vrstu, čak ja bih možda rekla i agresivnosti, koja je često neuobičajena za umetnike, likovne umetnike. Dakle, kako ste vi kao žena ušli u tu vrstu modusa rada?
Pa ja nisam se nešto bazirala na to što sam ja žena, ja sam prosto išla za onim što mene zanimalo. Mislim, to što u tom poslu ima, ili makar u tom momentu bilo jako malo žena, danas sva sreća ima ih sve više, ali jeste bilo i posljedica nošenja teške opreme i svega toga, to jeste bila neka muška profesija, ali prosto meni je bilo zanimljivo kako ću u tome svemu da se snađem. Nema tu biranja, znači urednik te pošalje na snimanje, ti moraš sa tog snimanja da se vratiš sa nekim slikama koje oni očekuju ako si stigao na vreme. I to sad jeste, to je tada naročito bilo agresivno i mislim da i danas u tabloidima to takođe izuzetno agresivno, ali mi pokušavamo da nađemo i neke druge modele kako možemo da izveštavamo, a da ne budemo baš toliko agresivni.
E sad, baš ti modeli me interesuju. Dakle, i to je jedna vrsta, na neki način jeste centralna tema uopšte ove cele emisije, a to je upravo ta vrsta agresivnosti, jedna vrsta nasilja u stvari koje je sve prisutno u medijskoj i u javnoj sferi uopšte. Kako izveštavati o događaju od koga se očekuje da će nastati neka vrsta kalambura, blago rečeno, a da to zapravo bude da kažem, da budu u skladu sa kodeksom novinarskim, da budu u skladu sa jednom vrstom etike, a da i dalje nosi ekskluzivnost.
Pa to je ta, to je ta nekakva baš crvena linija po kojoj mi sve vreme hodamo. Znači, mi kada dođemo na teren, mi ne možemo da znamo šta će se tu tačno desiti. Da uzmemo neki primer, recimo nekog protesta. Znači, vi možete da dođete na protest, on može da bude potpuno miran, vi morate da date i neku sliku otprilike neki kao total ga zovemo, jel? Nešto sa visine otprilike da se vidi koliko tu ljudi bilo, ali sve vreme tog protesta vi ćete ostati tu i čekat ćete da li se nešto desi. Ako su u pitanju neke stvari koje se kod nas stvarno jako često jako se često izveštava, zato što nažalost imamo jako puno tih slučajeva, na primjer nasilja u porodici ili femicida, važno je stvarno pridržavati se te osnovne pristojnosti. Nažalost, to stvarno nije tako. Ti kodeksi su se malo nešto pooštrili u poslednje vreme, te stvarno više nije primjereno uzimati slike žrtava sa Facebooka, nije primjereno slikati njihove kuće, radna mesta. Znači, ali ipak nekako vi morate da prosledite informaciju da se nešto desilo. Pitanje je naravno i koja informacija je nama od javnog značaja, da li nama to uopšte nešto znači, da li vama stvarno znači ime i prezime neke žrtve ili su vam inicijali sasvim dovoljni, kao koliko ćete zapravo tih informacija dati. Nekako to se stvarno jako teško lomi, zato što ljudi su gladni tih stvari, oni su naviknuti te stvari da čitaju.
Krvožedni.
Krvosužedni, da. I to, mislim, kada radite na portalima, na primjer, to je u realnom vremenu, vi možete da vidite koliko ljudi vama klikće na određene informacije, to se nekako čita, traži. Ako je to još i neka poznata ličnost, nažalost, kao Jelena Marjanović, to će nositi sa sobom toliko tih klikova da će medijske kuće prosto nastaviti time da se bave. Mislim da tu ima prostora da se to malo upristoji. Eto, da.
Kada ste spomenuli femicid, to je u stvari tema kojom ste se dubinski bavili i to je nešto čime ste se bavili u svom umetničkom fotografskom radu.
Da.
Vi zapravo više i ne slikate, koliko ja znam.
U smislu slikarstva četkice i palete, vrlo retko, stvarno ne. Mislim da je to možda mi malo šteta, vidjet ću da li ću se tamo nekod vratiti. Fotografija mi prosto kao medij leži, ali to ne znači da sam ja odustala potpuno od tih umetničkih koncepata. U tim situacijama, prosto pošto sam videla koliko je ta krvožednost bila velika, ja sam odlučila da na neki način to iskritikujem, da reagujem na to. Pročitala sam press clippinge nasilje nad ženama, nekoliko godina bila tada za taj projekat 2016. To je užasno jedan crni, težak materijal iz koga sam ja onda izdvojila te pojedinačne žrtve i načine na koje su one prezentovane. Moja je neka ideja bila da ako je ta već žena bila mučena, nastradala na takav način, da stvarno je treba u tom momentu ostaviti na miru, da na kraju u tom nekom konačnom njenom miru, a da novine tek tada zapravo počinju da eksploatišu njenu nesreću i tek tada počinju da izlaze na videlo detalje iz njihovih života koji za javnost stvarno uopšte nisu bitni. Znači, mi stvarno te stvari ne moramo da znamo, ali moramo da znamo druge stvari. Ako neka žena pored nas doživljava nasilje, kako da joj pomognemo i slične stvari. Znači, koje su neke statistike državne, to su važne stvari da se znaju, ali prljavi detalji iz nečeg života stvarno nisu interes javnosti.
Međutim, u predstavljačkom smislu, znači, vi ste radili sopstveni umetnički rad koji se bavio femicidom, a kasnije ste radili i jednu seriju radionica gde ste razvijali upravo medijsku reprezentaciju, kako predstaviti, kako vizualizovati u stvari takvu tragediju.
Ta se problematika vezana za slike u medijima poklopila i ta moja izložba, moj interes lični za to i Autonomni ženski centar je napravio jedno istraživanje među ženama koje su preživjele nasilje i koje su užasno reagovale na te slike i na te novinske natpise. Znači, to je istraživanje bilo, zvalo se Kako nas žene čitaju i one su rekle da te slike njih retraumatizuju i ne nude im nikakav izlaz iz problema. Znači, osetila se potreba prosto da se, da se ta slika nekako promeni i da mi krenemo da osnažujemo žene kroz te slike, koliko god da te, da te slike mogu suptilno da pomognu. Sada, taj moj rad o femicidu je imao nekoliko segmenata. Imao je taj segment sa te 33 žene koje su poginule te godine, koje su predstavljene u lutkama zapravo, koje su pokrivene njihovim člancima koje su u njima izašli. I to je bila ta moja neka kritika sa tim nekim strašno jakim natpisima koji ono kao strašno, horor i to. Sa druge strane i ta neka apologetičnost ka nasilnicima. I onda se eto, desilo ove godine, prošle ove godine, i konkurs i radionica gde smo mi pozvali žene, druge žene iz medija da pokušamo da napravimo neku bazu fotografija koja je besplatna za sve medije i koja će biti, gde će te slike biti ohrabrujuće za žene. To su najčešće neke slike solidarnosti, držanja za ruke, podrške. Ne možemo da znamo, mislim, za sada još uvek koliko se tih slika koristi, mada ih viđam već po medijima i to mi je strašno drago. Jako mi je drago da su se žene koje sam pozvala odazvale, jer je stvarno bilo to teško jako napraviti kao pionirke u nečemu. I ja sam se tu isto osjećala malo čudno da vodim takvu radionicu nekim devojkama koje rade duže od mene. Ali opet, pošto sam se bavila tom temom, radila sam dosta istraživanja, vodila sam ih kroz taj dosta delikatan proces i na kraju, jer je to rezultiralo nekim 120 slika koje sada stvarno svi mediji mogu da koriste sa sigurnošću, znajući da nisu povredili nikoga, da nisu nikoga retraumatizovali, znači tu nema krvi, ima nekih vrlo nežnih simbola, to je praktično smo mi to iz naše kao, tako nekako bilo postavljeno kako bismo mi same sebe osnažile.
Nastavit ćemo posle muzike.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. U ovom delu, drugom delu našeg razgovora, gošća je Marija Janković, likovna umetnica, akademska slikarka, zapravo zvanično se to tako kaže. Međutim, takođe profesionalni fotografkinja, u stvari profesionalna fotoreporterka, urednica fotografskog dela Nedeljnika Vreme i autorka. I te ja bih sad u ovom delu se posebno fokusirala na vaš autorski rad kao fotografski autorski rad koji obuhvata niz radova koji su opet vezani za neku vrstu, moram da priznam, traumatizacije. Oni su najčešće, ali jedna velika serija je vezana za recimo Drugi svetski rat, za koncentracione logore, za Sajmište, za Crveni krst u Nišu, za ove vojvođanske Švabe, jel, Nemce koji su živjeli u Vojvodini, koji su posle krajem rata zapravo najvećim delom otišli odatle. Deo je bio u logorima, a deo je zapravo živi i danas, ali u nekom obliku.
Nekako nisam nikada bežala od tih teških tema. Ja mislim da je za današnje vreme isto značajno vratiti se i u skoriju i u dalju prošlost da bismo nešto naučili o nama samima. Za svaki od tih radova koje ste pomenula, mi smo na ti, biram neki pristup koji se konceptualno njemu nameće, s tim što pokušavam da se držim te dokumentarnosti. Često koristim lutke u svom radu, ali i kada ih koristim, te priče su bazirane na pravim dokumentima. Znači, kada sam radila Sajmište, pored velikog istorijskog istraživanja koje sam tada pročitala otprilike sve što je objavljeno bilo, pročitala sam jako puno ispovesti i onda preživelih, i onda sam na osnovu tih ispovesti pokušala da rekreiram neke slike kako bi zapravo fotoreporteri to slikali u to vreme, jer mi znamo da su Nemci, na primjer, slikali to, ali nijedan trag, nijedan dokument takav nije ostao. Znači, to je bio moj neki pokušaj da te kao slike rekreiram, da mi znamo šta se tu dešava. Nisam je jedina koja je temi Sajmišta pristupila na neki umetnički način, izograf je imao svoju strip na tu temu. Ali mi se svi negde preplećemo. Prosto to je bio taj moj način. Na sličan način sam uradila i jedan rad koji je vezan za ženske probleme. To su bile neke ispovesti koje sam ja čula dok sam ležala u bolnici u Narodnog fronta, i to je bilo zanimljivo. Kada sam završila taj rad, onda sam poslala to kolegama svojim da mi kažu da li sam preterala, malo, jer umem da preteram u tim, kao ipak to neki ljudi moraju da gledaju, da im ne bude baš mnogo, mnogo strašno. I i svi ti kolege koji su bili na ratištu i šta ja znam, prošli su mnogo tih trka sa navijačima, su rekli da su te slike za njih malte ne preteške da gledaju, a to su u stvari slike ženske svakodnevnice. Znači, svaka od nas može da završi u Narodnog fronta sa nekim od tih problema. To je bila jeste neka vrsta kritike i te bolnice i žena samih, odnosa žena prema sopstvenom telu, njihovog znanja o sopstvenom telu, ali i njihovih partnera i celog sistema koji je uključen u tu neku žensku zaštitu zdravlja. Pored toga, da, radila sam i te vojvođanske Nemce, to mi je bilo isto strašno bitno jer dolazim iz Sombora, rodom sam iz Sombora, i neki od tih logora su bili u komšiluku, u Gakovu. O tome se nikada nešto nije pričalo i meni je bilo strašno bitno da sada o tome počnemo konačno da pričamo, i ni tu nisam jedina, niti nekako tražim tu neku vrstu ekskluzivnosti. Ja mislim da je važno da svi pričaju o nekoj temi da bi se došlo do nekog pomaka. Znači, ja sam neka kapljica u moru, ali postoji druge kapljice, pa napravit ćemo neku baricu, nešto ćemo da pokrenemo. Tako.
Vaša kapljica je nagrađivana više puta.
Hvala.
Zaista, vaši radovi su više puta nagrađivani na značajnim, kako kažem, nacionalnim, ali i međunarodnim fotografskim izložbama i manifestacijama. Međutim, ajde za kraj da se osvrnemo još jednom na tu poziciju žene. Mislim, dakle, vaša pozicija žene u ovako jednom nesuptilnom svetu, mislim, pre svega medijskom, reprezentacijskom, promišljajućem, intelektualnom, kakav je odnos između, kako vi doživljavate odnos između ženskog pogleda i muškog pogleda, kako u fotografskom, fotoreporterskom poslu, tako i umetničkom, ako možemo. Ali prosto me interesuje iz vašeg ugla. Pa sad.
Ja sam primetila da prosto različito reagujemo od svojih kolega. Taj fotoaparat pravi neku, naročito muškim kolegama, pravi neku vrstu bloka emotivnog između njih i onoga što je ispred njih. Ja često, mislim, dok su bila recimo migrantska kriza koju sam pratila dosta, imala sam te situacije, moje moje dete tada bilo malo, ja sam bila prosto emotivna gledajući te slike. Ja sam slikala i plakala u isto vreme.
Ne slike, nego prizore zapravo.
I od tih prizora, da, znači to su bili stvarno potresni prizori. Vi hoćete da pomognete svakom, ne možete nikom. I, i na kraju krajeva morate da napravite ipak neke zadovoljavajuće slike. A strašno je teško zapravo kao napraviti tu granicu kako kao da vi komponujete praktično vizuelno neku ljudsku patnju. To je, mislim, neki fotografi čak u nekom momentu kad to shvate kako komponuju ono slike od leševa, prestanu time da se bave, jer prosto realnosti suviše da biste vi sad imali neku vizualnu nadogradnju nad to. Međutim, izveštavati se mora, jer drugačije ne bismo znali uopšte šta se dešava. Sada smo svedoci ove ukrajinske krize, rata u Ukrajini, i tu se pojavlja jako puno tih baš zastrašujućih slika. Mi se trudimo, makar u novinama, da ne puštamo najbrutalnije snimke tih leševa, ali da opet budemo nekako, da uspemo da obavestimo javnost o tome šta se dešava. Tanka je stvarno ta linija po kojoj se hoda. Mislim da sad to sa muškim i ženskim pogledom jeste da ću ja uz mog ženskog iskustva imati možda neki lični motiv da napravim nešto, ali ne bih isključila da muškarci to nemaju. Oni su možda, naročito fotoreporteri, možda malo uže to gledaju, odrade svoj posao. Ako su naravno talentovaniji i inteligentniji, onda imaju i svoje porive da se time bave, ali i nekim sopstvenim pričama. Mi smo malo ličnije, prosto, i ja često počinjem od sebe.
Upravo zato što ste i majka, i sami ste majka, kako se kao ličnost čistite od takvih naslojavanja?
Pa teško, teško. Mislim, ja sama sebi zadajem te teme, zato što mislim da su važne za naše društvo, da o njima pričamo. Pa, kako bih rekla, budem nežna ka sebi, odem u Sombor, u svoju porodičnu kuću, tamo ližem svoje rane, tako nekako, ponekada to traje i više godina, stvarno, kada sam radila to sajmište, došla sam do tih snova gde me proganjaju nemački ovčari, ali onda se prosto to malo kao staneš, pa malo razmisliš, malo napraviš neki razmak i na kraju prođe. Na kraju mislim da ostane i ponos da ste se upustili u neku ozbiljnu temu kojom se drugi ljudi prosto nisu bavili.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Ovo je bio samo kratki zapravo uvod, ja bih rekla, u nešto što ne predstoji, a to je vaša izložba koju nadam se,
da, vidjet ćemo.
koju ćete, nadam se, uraditi povodom ovih 21. 20 godina fotografskog stvaralaštva.
Evo, ako smem da dodam tu rečenicu, pošto će se sad, spram svih tih socijalnih i teških tema, kao odabrala sam da nešto lakše radim u ovih poslednjih godina, to je balkanska arhitektura, a to je tek ludilo.
Tu da, nema krvi.
Socijalno je svako ludilo, da.
Hvala najljepše. Dakle, poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Marijom Janković, fotografkinjom, fotoreporterom, likovnom umetnicom, majkom.
Hvala. Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and we're sending people to the moon.
Jim and my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
Za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas. Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program, Musorgski, Bize, Defalja, Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Poštovani slušalci, drugu temu današnje emisije posvećujem samostalnoj izložbi Bojana Radojčića u likovnoj galeriji KCBA. Bojan je sa mnom u studiju, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi živite i radite na relaciji Beograd-Kopenhagen. Vaši radovi već godinama privlače pažnju stručne javnosti, privatnih kolekcionara, široke javnosti, a i vi sami ste bili među finalistima nagrada Dimitrije Bašićević-Mangelos i nagrade Vladimir Veličković. To su veoma, naravno, naše najprestižnije nagrade za umetnike mlađe generacije. Nama je u fokusu vaša izložba koja je u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, koji nosi naziv Skriveno mesto. I ja bih ovako za početak počela sa tim jednim, što sam malo pre rekla, glupim pitanjem. Budući da se instalacija sastoji od, pojednostavljeno rečeno, crteža zaista monumentalnih dimenzija na zidu i jedne prostorne postavke instalacije. Mm-hmm. Da krenemo možda od tog samog crteža. To je to moje glupo pitanje, šta je na crtežu?
Pa evo, prvo da kažem da je u pitanju crtež velikog formata, 2,5 metra sa 4, i on se sastoji od 189 stranica knjige, tako da je faktički kao neka slagalica na zidu. Na tom crtežu se zapravo je predstavljeno to neko skriveno mesto koje u suštini ne postoji. Ono je samo jedna izmišljena fraza koju koristimo u današnje vreme da u cilju nekog eskapizma koji u suštini je diskutabilan u današnje vreme u eri geopolitičkih pretnji, klimatskih, zdravstvenih, da li mi zapravo imamo pravo na to neko skriveno mesto.
Anonimnost.
Imamo li pravo ili je došlo vreme za borbu da povratimo to izgubljeno skriveno mesto koje nam je na neki način oteto. S druge strane, rad može da se posmatra na više načina. Veoma je slojevit. Što bi rekla Konstrakta, pesma je veoma slojevita. Tako da, to skriveno mesto može da se tumači na razne načine. Kao vid nekog eskapizma, imamo li pravo na njega, ili prosto neke vrste prihvatanja realnosti i spremnosti na tu neku apokalipsu koja dolazi, jer smo je možda i zaslužili. Tako da je sve stvar iz koje pozicije posmatramo. A što se tiče, prosto slušalcima da objasnimo crtež, u pitanju je jedan pejzaž, da kažemo da je šumska slika, na kojoj se nalaze gomila kablova, mikrofona, kamera i drugih uređaja koji, da kažem, posmatraju i špioniraju to nešto što se nalazi ispod nekog velikog čaršafa koji podsjeća zapravo na neku veliku trpezu koja nam je data na izvolte, a u suštini se svodi pod skrivenim mestom. I pitanje je da li je to u suštini skriveno mesto i da li ono uopšte postoji danas.
U tom ambijentu s jedne strane se vide stopala i ruka nekog tela koje se možda zabavlja u tom čašavu. Meni to više liči na krevet zapravo nego na trpezu. Meni liči.
Da.
A sa druge strane, ne fizički, nego prosto s druge strane tog promišljanja, da važno mesto zauzimaju u crtežu mikrofoni koji su postavljeni svugde. Dakle, kako se...
Pa prvobitna ideja je bila prosto u današnje vreme mi jako puno informacija o nama samima ostavljamo na mrežama. Što svojevoljno, što sistem traži od nas. I pitanje je koliko svi mislimo da vodimo, držimo konce, da kažem, pod rukama u našem životu, a koliko u suštini sve to negde se skladišti i može u suštini da bude vrlo kompromitujući detalj iz našeg života. I zapravo ti svi mikrofoni i te kamere su nešto što mi, da kažem, dobrovoljno dajemo svetu, a u suštini je sve samo neskriveno mesto.
E sad, u stvari, ti mikrofoni se fizički, ja sam govorila o mikrofonima na samom crtežu, inače sa obe strane crteža postoje dve masivne crne zavese, što je takođe zanimljivo kao jedna vrsta scenografije.
Da, ne samo scenografije, nego nam je bilo tokom postavke, pošto je ova izložba pre beogradske izložbe bila u Podgorici, bila u Kopenhagenu i na svakoj je bila pomalo drugačije izvedena, jer prosto je prostor diktirao drugačiji vizuelni identitet izložbe. Ovdje smo se odlučili da ipak postoji ta neka teatralnost i da taj crtež sa tim skrivenim mestom je u stvari neka pozornica koja nam je data na izvolite, da mi zapravo sve to gledamo kao na nekoj pozornici. Što se tiče instalacije u prostoru, ona je neka vrsta trodimenzionalne slike. Jer kao da ta slika izlazi u prostor, nju čini jedna drvena kutija koja opet može da se posmatra na više načina. Da li je to neka vrsta bazena ili je prosto u pitanju pogrebni sanduk ili neka pandorina kutija u kojoj se nalazi monitor koji zapravo sve vreme uživo snima galeriju i prikuplja digitalni taj sadržaj koji se negde skuplja. I ljudi generalno kad dolaze na tu izložbu, oni vide sebe u toj, na tom monitoru, često prave selfije i doživljavaju to na vrlo neki zabavan način, ne razmišljajući da su zapravo uvučeni u neku bazu podataka koja je prosto njih, da kažem, taj dan upisala kao posetioce te galerije. A ko zna šta će oni tog dana nešto drugo da rade, što će ih, da kažem, na neki način kompromitovati. Tako da, ta lagodnost koju posetilac oseti sa tom, da kažem, baroknom slikom i neopterećujućom atmosferom, zapravo posle izvesnog vremena dolazi do neke teskobe, gde ti shvataš da si ti uvučen u to neko skriveno mesto koje
namamljen.
Namamljen zapravo, da.
Samo pitanje pred pauzu, koja je knjiga u pitanju na kojoj su rađeni crteži?
Inače, u mojim radovima su jako bitne knjige, što ćemo kasnije pričati da. O nekom drugom radu. Ovde je, pošto je rad bio izveden u Danskoj, u pitanju je knjiga o okupacija Drugom svetskom ratu Danske od Nemačke.
Nastavit ćemo posle muzike. Poštovani slušalci, nastavljamo, odnosno završavamo emisiju Zlatni presek, brzo, vrlo brzo prođe. Ovaj razgovor je posvećen izložbi Bojana Radojčića. Izložba nosi naziv Skriveno mesto, nalazi se u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.
Upravo tako.
Završili smo prethodni segment sa pričom o knjizi. Knjiga je objekat na kome vi gotovo po pravilu, ne uvek, ali veoma, veoma često radite svoje crteže, koji crteži se dakle sastoje od stranica knjiga koje su preparirane nekim, nekakvim sredstvima na koje onda na koje se naslojavaju crteži. Šta znači u stvari korišćenje knjiga kao medijuma koji već sam po sebi nosi određeno značenje?
Pa, kao što sam malo pre rekao, taj sam sadržaj knjige je izuzetno bitan i on je prosto integralni deo rada. Ja, kada stvaram neki rad, prvobitno kreiram taj koncept. Šta je ono što želim da problematizujem, šta je ono što želim publici da prosto prikažem u galeriji i odatle kreće rad. Znači od samog koncepta gde ta knjiga na kojoj ću ili papiri sa nekim sadržajem, oni igraju veoma bitnu ulogu. Zapravo na neki način učestvuju sa tim ugljenom koji kasnije dolazi na njih.
Sad, taj ugljen, to je nešto što je za mene posebno zanimljivo, da u poslednje vreme veoma, veoma često vidim radove koji su, nije to ništa sad, kao kažem, neviđeno, ali nekako mi se čini da je sve više radova koji su upravo rađeni crno-belom tehnikom. Šta za vas znači crno-bela tehnika? Praktično, ja, čini mi se, osim recimo prostorne instalacije koja ima tu zlatnu, verovatno termofoliju, pa te biljke, pa to je šareno, jel? Međutim, sami radovi, crteži u dokumentaciji koje sam gledala, svi su crno-beli.
Da, jesu. Ja sam negde od 2009. zapravo krenuo na taj način. Pre toga je bilo post-studentsko vreme kada se dosta istraživalo. Ali od 2009. je ugljen kao i crtež kao tehnika prosto izuzetno zastupljen. Ja ga u poslednje vreme sve više kombinujem sa raznoraznim objektima koji, da kažem, komuniciraju sa tim crtežom. Ali da, u pitanju je ovaj klasičan crtež ugljenom i to je nešto gde se ja osjećam komotno da iznesem prosto ideju koju želim da plasiram. Tako da mislim da je vrlo jedan praktičan razlog da se ja osjećam dovoljno komotno da mogu da iznesem ideje.
Ja ću ipak pokušati da vas tu još malo da produbimo. Dakle, svedenost, ne mogu da kažem negiranje, ali ostavljanje boje po strani, fokusiranje samo na kontrastne odnose u predstavi koju predstavljate, vi po pravilu radite figurativne crteže i predstave, dakle, to su ljudska tela u nekim ambijentima. Šta znači svođenje, dakle, fokusiranje samo na taj narativni oblikovni deo, ne koristeći boju kao nešto što je obično se vidi ili neko doživljava kao nešto što je nosi jednu dozu zadovoljstva, jel? Vizualnog zadovoljstva, likovnog zadovoljstva.
Da, razumem. Dobio sam više komentara da su moji radovi zapravo filmični, što oni zapravo i jesu, da podsjećate te neke crno-bele filmove. Interesantno je takođe da ljudi često crno-belo doživljavaju kao vrlo polarizovano, ali tu je ogroman spektar međutonova, gomila tih nekih sivih tonova koji u suštini pružaju tu neku raznolikost, iako je sve crno-belo, da kažem. Tako da jeste, ima tu nekog tog odnosa ili, crno ili belo, ali u suštini ispod toga se krije jedna ogromna paleta međutonova.
Ja bih se sad vratila samo na kratko, ili već kako nam vreme dozvoli, na rad koji ste izložili na jesenjoj izložbi u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Rad je nosio naziv Noćna straža, pa ću vas zamoliti da bolje da vi opišete zapravo kako je on izgledao.
Da, Noćna straža je bio rad koji je bio deo jesenje izložbe u Cvijeti. I da kažem da taj naziv rada negde referiše na Rembrandtovu stražu, noćnu stražu ili zapravo streljačka četa, kako se zove. Da bi slušalcima objasnio malo više o tom radu, u pitanju je rad koji je nastao na ugovoru, nastao je na papirima koji su skinuti sa interneta, a zapravo su ugovori o Beogradu na vodi. I sam rad se zapravo ni ne bavi Beogradom na vodi, nego se bavi tom nekom sadomazohističkim odnosom u našem društvu koje traje već decenijama i portretisanje te, da kažem, političke scene gde je žrtva dovedena u stadijum obožavanja i čak prosto kao neki stokholmski sindrom. Da bi slušalacima bolje objasnio rad, u pitanju su novinske fotografije iz rušenja u Savamali, u Hercegovačkoj, koje sam prosto koristio kao predložak za pravljenje te neke scene sa figurama, ljudskim figurama, i gde je sve vreme prisutna ta neka homoerotičnost i ta muška igra koja je zapravo suština i taj princip savremene, da kažem, Srbije, gde postoji ta igra koja je dozvoljena samo njima. Taj neki role play, ne znam kako drugačije da nazovem.
E sad, tu postoji jedna doza kritike koja je meni izuzetno zanimljiva. Dakle, kritika, kritičnost uopšte koju predstavljate u svojim radovima je često deluje gotovo aktivistički, moram da priznam. Mm-hmm. Naprimjer, u ovom radu u našoj straži. Međutim, taj aktivizam je ukorenjen fizički, ja se izvinjavam, taj rad je ukorenjen u galerijski prostor i samim tim je na neki način pacifikovan. Sad mene interesuje zapravo kome vi usmeravate tu vrstu kritike ako je, opet kažem, u zagradi pacifikujete u galerijskom prostoru?
Pa sve zavisi od rada do rada. Ako govorimo o trenutnoj izložbi u Kulturnom centru koja se bavi tom nekom vrstom ekskapizma i zapravo je kritika svima nama. Da li mi imamo prostora za to danas? Da li je nama dozvoljeno da mi imamo skriveno mesto u današnje vreme kada ono ne postoji zapravo? S druge strane, rad o kom smo malo prepričali, Noćna straža, je takođe svima nama upućena, jer se bavi i jednom i drugom stranom. To nije kritika Beograda na vodi, iako je on uzet kao paradigma čitave situacije, već zapravo nama, ona govori o nama kao nekom submisivnom telu i onoj drugoj strani. Tako da sve zavisi od rada do rada, prosto ta kritika se odnosi na sve nas.
Kada govorimo o tom konkretnom radu o Noćnoj straži, vi ste taj rad izlagali i van Srbije. Kako, čini mi se, ne?
Ne.
Taj je, ne. Okay, taj, ja sam po,
taj, onda taj, rad, taj rad je prvi put izlagan na oktobarskom salonu u Šapcu. Uh-huh. I bio je u, da kažem, nekoj kraćoj formi, jer se on razvijao tokom proteklih par godina. A u Cvijeti je bilo drugo njegovo prikazivanje. Nadam se da će biti neka velika izložba sa njim.
Interesuje me zapravo kako vi uopšte balansirate, a deluje mi da ste, kako kažem, angažovani, da ste, investirate se, ulažete se u ovdašnju javnost, u tom smislu, umetničkom prosto, ili makar smislenom, jel, semantičkom smislu, to je nešto što i direktno utiče na vaš rad, puni ga i informiše ga na način koji je veoma specifičan. Budući da vi također živite i radite u Kopenhagenu, na koji način vi dovodite ove dve sredine u kontakt? Koliko se one izuzimaju međusobno?
Pa da, koliko na prvi pogled naše lokalne teme delovale baš lokalno, one zaista imaju negde i neki univerzalnu notu. Mislim, priča o skrivenom mestu nije srpska priča. To je prosto jedna globalna tema, bili vi u Kopenhagenu, u Amsterdamu i u Beogradu. Takođe, Noćna straža, vi to možete apsolutno svuda da nađete. To se ne odnosi isključivo na pojedinačan primer. Tako da ljudi generalno mogu da razumeju, jer mi ćemo ga razumeti s jedne tačke, neko u Kopenhagenu će to potpuno drugim očima da gleda i donekle ga razumeti na drugi način. Tako da ne mislim da su radovi, iako se neki od njih bave lokalnom temom, lokalnim problemima, oni zapravo mogu da komuniciraju sa prosto globalnom publikom.
Evo, možda za kraj da se vratimo samo na ovu izložbu koja je aktuelna u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Izložba je kompleksna, međutim ona je u isto vrijeme veoma svedena. Mm-hmm. Kako vi očekujete u stvari da ljudi onda, kao kažem, funkcionišu u njoj? Koje sve reakcije očekujete na neki način?
Interesantno pitanje. Pa, mislim da je izložba na prvi pogled zavodljiva, gde mi je i bio cilj, da vas prosto uvuče u tu neku mističnu atmosferu, da kad odete kući u suštini saberete svoje utiske i misli, tek onda dođete do suštine. Mislim da taj rad vraća publiku sa novim prispitivanjem svojih mišljenja koje su imali u odnosu na prvi put.
Svakako je izložba dostupna do 19. maja, tako da ima još vremena. I važno da napomenemo da večeras, uskoro, za sat vremena, zapravo u 18 sati, Bojana Jovanović, istoričarka umetnosti, će voditi kroz upravo postavku u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i raditi razgovor sa vama. A početkom maja, 5. 6. još uvijek nije tačno precizirano, Ljiljana Karadžić, koja je pisala tekst u katalogu, će uraditi svoju interpretaciju. Da. Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bogostojedinović, ovo je bila emisija Zlatni presek, ovde nema skrivenih mesta.
neko nas posmatra, wow, wow, neko nas stalno gleda.